Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hosté setkání jsou dnes ve zlínském studiu Českého rozhlasu a tak už se můžeme pozdravit s Ivo Mitáčkem, tiskovým mluvčím Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den, hezký poslech.
No a vedle vás sedí váš kolega ze stejného záchranného sboru, nicméně je v jiné funkci, je to krajský vyšetřovatel, kapitán Libor Netopil. I vás zdravím, pěkný den do Zlína.
Dobrý den.
Pánové, první polovinu července jsme strávili doslova v tropických teplotách. V posledních dnech k nám zase dorazily lijáky, bouřky. Jak se počasí odrazilo ve vaší práci? Bylo víc výjezdů než v jiném období?
Tak tradičně počasí se odráží v těch našich výjezdech a jak už bylo správně řečeno, ty první týdny byly extrémně suché a požáry na sebe nenechali dlouho čekat. Okamžitě nám vyskočila statistika do desítek a dalších výjezdů právě do oblasti požáru, nejčastěji v přírodním prostředí, a byly dny, kdy se naši hasiči doslova do písmene nezastavili a třeba za den výjížděli i několikrát. To znamená, to jsou pro nás velmi těžké pracovní dny, kdy likvidace požáru v tom otevřeném přírodním prostředí anebo následně třeba i v lesích jsou náročné na větší množství vyslaných hasičů, techniky. Mnohdy to komplikuje samotný terén, těžko se dostáváme do některých míst. Technika ne všude může dojet, musíme vodu někam natahovat. Trvá to dlouhý čas, mnoho hodin tam strávíme samotným hašením toho požáru. Následuje dohlídka po uhašení požáru, takže velmi náročné akce. A pokud toto období skončí, tak hasiči si vždycky říkají, je to fajn, chvilku si odechneme, ale znovu extrém, přišla voda, vítr a další desítky zásahů, takže tohle to je asi nekonečný příběh, který se stále vrací, opakuje.
No, dnes jste si také neoddechli, našla jsem na jednom internetovém serveru, že jeden řidič ve vašem regionu natankoval místo nafty benzín a jeho auto mu schořilo. Netušila jsem, že to může mít až takové následky. Měla jsem pocit prostě, že to auto nepojede, že se zadře a zničí motor. Jak dlouho jste ten požár toho auta hasili?
Tak to jste opravdu velmi aktuální, velmi všímavá našich zpráv. Je to pravda, bylo to krátce před půlnocí tady těsně vedle Zlína, kdy došlo k požáru, řekněme, luxusního vozu BMW řady 7. Byl to dieselový vůz s tím, že řidič natankoval benzín. Vozidlo ujelo necelé 2 kilometry, kdy se zastavilo a následně vznikl požár. Řidič stačil pouze vystoupit, zavolat nás, přestože jsme dojeli na místo zhruba do 2 minut, tak celková likvidace požáru nám zabrala asi hodinu. A to hlavně díky tomu, že tyto vozy mají velmi dobré krytování těch motorových prostorů a dostat se tam pro nás bylo velmi komplikované. Nakonec jsme auto museli dokonce zvednout na hydraulice a hasit ho i ze spodu, takže dlouho to trvalo. No a právě to odhalení té příčiny vzniku požáru bylo i pro nás překvapením a je to taková kuriozita. A právě vedle mě sedící pan Netopil, vyšetřovatel, na to přišel, když si nechal vytáhnout lístek z benzinové čerpací stanice, kde se ukázalo, že místo nafty řidič natankoval vysoce oktanový benzin, ale určitě by on k tomu řekl víc.
Určitě slovo teď dostane další náš pan kapitán Libor Netopil, což je, jenom zopakuji, krajský vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Tak stávají se takové kuriozity často?
Tak stávají určitě, na ně narážíme několikrát do roka, ať už v oblasti, řekněme, těchto dopravních prostředků. Takovou nejhezčí kuriozitku, kterou znám z posledních let, byla jízda řidiče na Štědrý den do supermarketu, kdy ve svém vozidle, které si chtěl rychleji vyhřát, umístil na zadní sedadlo pro propambutanovou láhev i zhořáky, které zapálil, ale zapomněl, že v cestě mu bude stát kruhový objezd. Takže při vjezdu na tento takzvaný kruháč se mu láhev z hořáky převrhla na zadní sedadla a v podstatě přišlo své krásné zánovní vozidlo Škoda.
To je neuvěřitelné. Ale co s tím autem, o kterém jsme mluvili, že řidič natankoval místo nafty benzín, jak je možné, že to může mít takovéto následky?
Určitě vždycky je to souhra náhod. Nemůžeme tvrdit, že při každém takovémto omylu, který se může stát komukoliv z nás, musí zákonitě dojít k požárům. Je to souhra náhod, řekněme, technických, mohlo dojít k průniku téhleté směsi vlastně vysoce hořlavého paliva do výfukového potrubí, kde samozřejmě ty teploty dosahují řádek stovek stupňů a došlo k znícení této směsi a k následnému požáru. Říkám, ale není to pravidlem. Určitě ne vždy člověk, pokud takovouto chybu udělá, musí skončit tím, že mu auto zhoří. Je to možná věc i technická, že tady tyhle ty ochranné okruhy, řekněme, čidla včas třeba nezareagovaly a opravdu šlo k souhře náhod. Ze své praxe pamatují jedno vozidlo, které tímto způsobem zhořelo, jinak jsme s tímto třeba nemývali nějaké problémy.
Když už o tom mluvíte, tak my vždy během té besedy tak dáváme mailovou adresu a naši posluchači se ptají na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz a právě s tím, o čem jste teď mluvil, souvisí i otázka jednoho našeho posluchače, který se ptá, jestli byste mu doporučil nákup auta právě na plyn, že o tom uvažuje a docela se obává, aby nedošlo k nějaké detonaci, což by se samozřejmě nikdo nepřál.
V současné době je v celku boom těchto vozidel na LPG, začínají se nám objevovat ve větší míře i vozidla na zemní plyn. Tady jednak ze své praxe můžu prohlásit, že dělal jsem několik požárů, vyšetřoval jsem několik požárů vozidel s těmito pohony a ani v jednom případě jsme nezaznamenali nějaké výbuchy. Myslím si, že tady trošku veřejnost je možná matená některými filmy, seriály, kde pro efekt tyhle ty vozidla opravdu vybuchují a hoří. Pokud je toto zařízení děláno legálně a v odborných servisech jsou dodrženy veškeré lhůty servisů, údržby, které jsou přesně stanoveny, tahle ta zařízení by v žádném případě neměla ohrožovat jak vozidla spolu požáru, tak jejich posádky nebo i okolí.
Včera se ve zpravodajství objevila informace, že vyšetřovatelé zajistili 30 telefonních čísel, ze kterých je voláno a jde tedy o plané poplachy. Zažili vy jste ve své praxi opravdu množství takových telefonátů, kde vám někdo volal a říkal, že tam prostě hoří, že tam musíte okamžitě přijet. Je to bohužel něco, co se stává součástí té vaší práce u hasičského záchranného sboru?
Tak já si myslím, že první nárazníkové pásmo je vůbec středisko operační naše, které přijímá tísňová volání a vůbec telefonní centrum tísňového volání 112, kam přichází největší množství volání o pomoc. A samozřejmě my se s tímto setkáváme především v té oblasti zlomyslných volání, to znamená, někdo vytáčí tísňové linky, nic neoznamuje, nikoho nepotřebuje a blokuje vlastně případné další hovory. Teď aktuálně máme konečně zákonný nástroj, jakým způsobem můžeme proti tomu začít bojovat a máme teď nová vnitřní pravidla, že můžeme tyto čísla nechat odpojit, je to efektnější daleko, než to bylo dříve a nebylo to dříve tak jednoduché se takovýchto čísel v úvozovkách zbavit. Nicméně druhá kategorie čísel, která k nám se dostanou, jsou v té oblasti planých volání, to znamená někdo smyšleně oznámí událost, která se nestala a v takovém případě na to zákon pamatuje a umí velmi tvrdě potrestat. Těchto případů ale není mnoho. Těchto případů jen několik do roka, kdy si opravdu někdo něco vymyslí, že se něco stalo a vyjedou tam následně záchranáři, nemyslím tím jenom hasiče. A takovéto případy následně postupujeme policii, která je může řešit, potrestat. Ale nás nejvíc zatěžují takzvaná zlomyslná volání, kterých je extrémně mnoho. Jenom pro příklad, víc než 90, možná až 95% veškerých volání na naše tísňové linky jsou právě zlomyslná volání.
95%, to je neuvěřitelné číslo. Pane Netopile, vy v té vaší praxi vy se setkáváte s těmito lidmi, když je policie vyhledá. Měl jste možnost s nimi hovořit o tom, proč to dělají? O jaké lidi se vlastně jedná?
Tak co se týká vyloženě těchto zlomyslných hlášení, tak k ním já se nedostávám, protože já vyjíždím až následně za jednotkami, které dojedou na místo události a já se zabývám opravdu jenom požáry, takže je na místě vyhodnoceno, že se jedná o požár, který budeme dále vyšetřovat, který splňuje kritéria, která my máme pro tohleto stanovená, takže já víceméně vlastně nemám reálnou možnost se setkat s těmito lidmi, kteří takhle zneužívají naše tísňové linky.
Ale vy se možná setkáváte s těmi žháři, je to tak?
To ano.
Jaký jsou to lidé, když opravdu s nimi přijdete do toho kontaktu? Co si o nich myslíte, když potom jdete domů, abyste si vyčistil hlavu? Tak jaký máte dojem z těch lidí, kteří něco takového prostě jsou schopni udělat?
Víte co, je to velice různorodý a individuální, protože člověk se setkává jednak, řekněme, s psychicky narušenými lidmi, kteří zakládají požáry, víceméně si třeba ani neuvědomují, co v té chvíli dělají, nebo zase naopak jsou to lidé, kteří díky tady těm svým třeba psychickým úchylkám nebo nemocem cíleně vlastně zakládají požáry a působí jim to, řekněme, jisté potěšení. Setkávám se s lidmi, kteří se dostanou třeba i do krizové krizové situace, je to zlomová chvilková situace, kterou oni prostě řeší tímto, řekněme, netradičním způsobem, a třeba zpětně potom, když ta situace se uklidní, se třeba si uvědomí to, co vlastně provedli, a nějakým způsobem prostě už chtěli by to vrátit, ale už to prostě bohužel nejde v té chvíli.
Určitě bude zajímavé povídat si s vámi o tom, jak na místě, kde naprosto všechno schořelo, jak hledáte stopy, jak zjistíte, proč tam hořelo, kde byla ta závada, jestli to bylo úmyslné nebo neúmyslné, ale tohle téma si necháme až po následující písničce. Hosté dopoledního vysílání Českého rozhlasu 2 Praha jsou dnes Ivo Mytáček, tiskový mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, a jeho kolega, krajský vyšetřovatel Libor Netopil. Další moje otázka bude právě na vás, pane Netopile, už jsem ji předznamenala před písničkou Petra Muka. Povězte mi, jak se zajišťují stopy po požáru, kde opravdu pro nás lajky naprosto na tom spáleništi nic není. Co tam najdete vy?
Tak ty se to vyjádřila velice pěkně, a je to jedna z věcí, která mě v podstatě i fascinuje na mé práci, a to je vlastně ten názor občanů, že pokud něco zhoří, ať je to dopravní prostředek, dům, může to být nějaký průmyslový objekt, že vlastně nikdo nedokáže zjistit proč. Já si troufnu říct, že v drtivé části případů jsme jako vyšetřovatelé schopni stanovit příčiny vzniku požáru. Druhou věcí je samozřejmě potom i nějaký vlastně ta důkazní nouze, která může nastat, že některé věci se nám nepodaří odhalit, jako příklad třeba řeknu odhozený nedopalek, určitě nikdy nenajdeme. Ten teda našli v amerických seriálech, ale bohužel u nás ještě tak daleko nejsme.
Nemáte rád, ale americké seriály.
Ne, já se tím právě že velice rád bavím, obzvlášť když tam jsou díly, které se týkají právě vyšetřování požáru, tak kolikrát si říkám, že se asi ještě musíme hodně učit. Jinak obecně to vyšetřování požáru je oblastí, která je veřejnosti možná trošku skrytá, není tak viditelná. Občané vidí jednotky hasiče, kteří zasahují, vidí potom policisty, policejní vyšetřovatele, ale že i hasiči vlastně mají skupinu lidí, která v rámci republiky je asi stočlený tým tady krajských okresních vyšetřovatelů, kteří se tím zabývají, to málo kdo ví. A k té vaší otázce, je toto poměrně velice složitý proces, jednak založený na obrovských teoretických a praktických zkušenostech každého vyšetřovatele, protože, jak my říkáme, každý ten požár je vlastně jiný. Nic není úplně stejného, takže tou praxí, jak kdyby dá se říct, rosteme. Musíme neustále držet krok i s vývojem, který je kolem nás. V současné době třeba Škoda 120 už není vozidlem, které by vládlo nějak markantně našim silnicím, takže my se třeba i po této stránce musíme velice přizpůsobovat tomu, co se kolem nás děje. Jinak ta činnost na tom místě požáru nebo na požářišti je velice obsáhlá i podle složitosti celé této události, rozsahu toho požáru, obsahuje složky nějakého vnějšího vnitřního ohledání, jsou tady složky vlastně zjištění informací, zasahujících hasičů, výpovědi svědků, majitelů, zjistit, co se v objektech dělo před požárem, výroba, činnosti, manipulace s hořlavými látkami, co vlastně v těch objektech samotných je, co se tam přesně nacházelo. A pak se dostáváme i do té části vlastně zajištění odběru vzorků, stop, kde u vážnějších případů spolupracujeme intenzivně s policií České republiky, máme k dispozici laboratorní zařízení, jak policejní, tak i hasičského záchranného sboru. A třeba i pro zajímavost, máme i speciálně cvičené psy na vyhledávání akcelerantů hoření, to znamená přítomnosti hořlavých kapalin na požářištích, právě třeba v případě úmyslných zapálení.
Když třeba vyhoří dům, tak dejme tomu, najdete tam elektrospotřebiče, tak ty zašlete na tu expertízu a podle toho zjistíte, jestli ta závada byla na nich, a jak ta expertíza dlouho může trvat.
Takže je to zase podle složitosti toho výrobku, můžeme dělat ohledání na místě a můžeme si specialisty pozvat i na místo, kde můžeme udělat tady tyhle ty první kroky a ta první posouzení, jak spotřebičů, tak třeba i celkově elektroinstalací. Na základě těchto věcí pak odebereme části nebo zařízení, která nás zajímají, a jsou odeslána tato odborná pracoviště. A tam samozřejmě záleží na povaze toho výrobku. Pokud se třeba jedná o zbytky rychlovarných konvicí, ambicí ta časová náročnost třeba řekněme není veliká. Pokud ale se jedná, což z praxe známe, třeba požáry moderních vozidel, které jsou plné elektroniky, vyžaduje to v podstatě přístupnost dokumentace výrobců, posouzení, vyhodnocení, tak tam se třeba může jednat řádově i o měsíce intenzivní práce tohoto specializovaného pracoviště.
No to je poměrně hodně náročná práce. Teď, aby se také dostal ke slovu pan Mitáček, tedy tiskový mluvčí. Tady už zaznělo, že i naši posluchači se mohou ptát a přišla otázka, která je vyloženě na vás. Posluchačku Jaroslavu by zajímalo, co vlastně dělají hasiči v okamžiku, kde skutečně nehoří, nikdo nevolá na linku 112 ani 150, co dělají v té své pracovní době?
To je hezká otázka, moc za ní děkuji. Každý hasič, profesionální hasič, který ráno nastoupí do práce a slouží 24 hodin svoji směnu, tak má přesně stanovený svůj denní režim, to znamená, on je běžně ve svém povolání, je v práci a má přesně danou práci. To znamená, že on za tu svoji pracovní dobu musí pracovat na sobě a také na technice, to znamená 2 hodiny stráví v posilovně, 2 hodiny stráví školením, 2 hodiny stráví výcvikem, 2 hodiny stráví ošetřováním techniky výjezdové. Takže oni mají naprosto přesně naplánovaný celý pracovní den a ten končí v momentě, kdy právě přijde oznámení na tísňovou linku, kdy nás někdo někde potřebuje a jednotka vyjíždí. Takže není to tak, jak si právě mnoho lidí myslí, že by jenom leželi někde na postelích, na stanicích a čekali, až se jim rozsvítí to světlo a vyjedou na ten signál na pomoc. To v žádném případě. Oni mají svůj pracovní pravidelný režim, který musí denně dodržovat a nemají to nějak jednoduché. Pokud nějaké volno mají, tak zase ho buď věnují sami pro sebe, to znamená sportují, anebo třeba se zdokonalují v nějakých specifických cvičeních, zásazích a podobně, které probíhají přímo na stanicích.
Další otázka, ta je právě pro pana kapitána Netopila. Kolik takových psů, kteří jsou na místě, máte a jak dlouho takový pes v terénu může pracovat?
Tak v současné době víceméně každý kraj má tohoto psa k dispozici, ve větších krajích je jich víc. Od začátku tohoto roku i Zlínský kraj disponuje, nebo policie České republiky Zlínského kraje disponuje tímto psem. Ten byl vytipován loňského roku, kde spolu s psovody jsme se podíleli na jeho přípravě a výcviku, protože ten pes musí splňovat samozřejmě nějaké požadavky na tyto specifické podmínky, v kterých on působí. Chtěl bych předeslat, že určitě těmto psům se nenalívají hořlavé kapaliny, nepíje, nic takového. Jo. To v žádném případě. Potom ta samotná činnost toho psa na požářišti je ovlivněná tím rozsahem. Samozřejmě my už ze své zkušenosti i víme, kde je opodstatněné jeho nasazení, kde už nějakým způsobem bychom mu mohli ublížit. To znamená, to požářiště pro něho jakoby už máme připraveno, je vychladlé. Pokud se na místě třeba nachází více hořlavých kapalin, který my jsme schopni identifikovat, dá se říct, i tím lidským čichem, tady se třeba ti psi nenasazují, protože ta koncentrace už je tak silná, že v podstatě tomu psovi by mohla ublížit. Jinak pro to dokreslení té jejich výjimečnosti, i pokud se dá, řekněme, kapka benzínu na nějaký porezní materiál do trávy, přejdou potom hasiči, hasiči provedou hasební zásah, i po tomto všem, co zde na tomhle místě proběhlo, ten pes je schopný identifikovat přesně místo, kde ta hořlavá kapalina byla použita. Je v podstatě citlivější než, řekněme, přístroje, které bychom mohli použít.
Když už mluvíme o tom pejskovi, řekl jste, že je jediný v kraji. Možná, že by si zasloužil, abychom řekli jeho jméno a jeho rasu.
Takže je to německý ovčák, jestli to říkám dobře, no já říkám lidově vlčák prostě, nejsem kinolog, takže já to takhle nerozlišuji a jmenuje se Max.
Tak tohle víme, na další otázky od vás, od posluchačů se těšíme na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Na naše otázky, na otázky Českého rozhlasu 2 Praha dnes odpovídají naši hosté, kteří jsou v tuto chvíli ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Je to Ivo Mitáček, tiskový mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a jeho kolega, krajský vyšetřovatel Libor Netopil. Otázka v podstatě pro vás, pro oba. Jak často probíhají testy, které mají u hasičů ověřit třeba jejich fyzickou nebo i psychickou zdatnost?
Tak co se týká fyzických testů, tak ty probíhají každoročně. To znamená, každý rok musí hasič nebo příslušník hasičského záchranného sboru prokázat své fyzické schopnosti pro svoji danou funkci, kterou vykonává. Jsou tam rozdíly, určitě náročnější testy, a to prokazování fyzické zdatnosti je u zasahujících výjezdových hasičů než u příslušníků, kteří slouží, řekněme, v záloze, v kanceláři, případně v jiných servisních službách. Co se týká psychoprověrek.
Ještě zůstaneme u těch fyzických testů. Jak probíhají ty testy? Musí třeba uběhnout stovku za určitý časový limit, nebo jak to vypadá konkrétně?
Tak je tam nabídka palety různých sportů, kterými musí projít, ale zase je to o to, že kolegové, kteří nejsou v těch výjezdových jednotkách, tak si mohou vybrat, a kolegové zasahující, ti bohužel to mají striktně dáno a musí přesně ty limity, které mají i pro svůj věk a zařazení, splnit. Je tam běh, je tam plavání, je tam prokazování fyzické zdatnosti, kliky, mohou tam být přítahy na hrazdě, mohou tam být sklapovačky, lehsedy, takže je to celá paleta různých cviků, které my oni tuto fyzickou zdatnost prokazují.
Ano, a jak je to tedy s těmi psychickými testy?
Psychické psychotesty probíhají určitě vždycky při příjmu do sboru. To znamená, je to jedna z hlavních vstupních podmínek, aby kandidát na příslušníka sboru prošel těmito testy a prokázal, že na to má i po té psychické stránce. A další každé prověřování těmito testy probíhá v případě, kdy se stane příslušníkovi nějaká mimořádná událost. Já to krásně uvedu do příkladu, když náš řidič výjezdového zásahového vozu bude mít těžkou dopravní nehodu s velmi vážnými následky, tak musí těmito testy znovu projít, jestli je dál schopen vykonávat tuto práci.
A setkal jste se někdy s případy, že takový hasič, který něco takového prožil, nějaké trauma i z nějakého zásahu, že prostě už tu práci nemohl dál vykonávat?
Jsou takové případy a vždycky u těch výjezdových zásahových hasičů, kteří to samozřejmě dostávají do sebe asi nejvíc a dostávají se do těch situací, které se na nich odráží i v této oblasti, tak tam je nesmírně důležité, aby oni sami jednak si ten problém připustili, že ho mají. A pokud si ho připustí, tak je možné s ním pracovat, s tím problémem, a řešit ho. Nejhorší je, když ten hasič si tento problém nechá sám pro sebe, vystavuje tím i své kolegy v případném zásahu do případných problémů, a je to těžké řešit. Ono samozřejmě, tak jak ti hasiči spolu žijí prakticky celý život, tu směnu tráví pořád ve stejném kolektivu lidí, tak oni se naprosto dokonale znají. A velmi rychle se to projeví v nějakých niancích nebo v nějakých situacích. Úplným extrémem jsou potom případy, kdy hasič záměrně vyhledává situace, aby nemusel vyjíždět případným zákrokům. To už jsou velmi vážné stavy a proto také u našeho sboru pracuje celý tým psychologů, kteří jsou připraveni tyto problémy řešit a musí pravidelně s nimi se setkávat po těžkých zásazích, událostech, rozebírat ty situace, poskytovat jim pomoc. Ta pomoc může směřovat jak těm zasahujícím hasičům, tak dalším lidem, svědkům, těm obětem událostí, případně dalším, kteří z té události přišli do styku. Takže je to velmi, velmi široký problém, který je teď hodně aktuálně u nás diskutován a rozebírán, a pravdou je, že dříve tato oblast byla u hasičů velmi zanedbávána a objevovaly se případy, kdy ty psychická traumata byla tak těžkého rázu, že někteří kolegové museli odejít nebo sami tu práci vzdali.
Z nějakých takových průzkumů, které máte, které situace jsou pro ty hasiče opravdu ty nejzávažnější? V kterých situacích, nevím, jestli jsou to třeba dopravní nehody, nebo jaké jsou ty případy?
Jednoznačně jsou to situace, kde jde o záchranu dítěte. To každý z hasičů vám řekne, a když s ním mluvíte, tak vždycky první, co oni vzpomenou, tak jsou případy, kdy zraněným nebo obětí té události bylo dítě. Pro ně nejtěžší to je v situaci, kdy to dítě je třeba jemu navíc blízké, třeba věkem vlastního dítěte nebo podobou vlastního dítěte. To jsou velmi stresující události. Máme třeba i u nás ve Zlínském kraji několik případů, kdy naši hasiči vyjeli na událost, která postihla jejich vlastní rodinné příslušníky. Takže to jsou věci mimořádně těžké a takovýto hasič po tak těžkém zásahu zákroku opravdu musí projít, řekněme, debriefingem, nějakým poskytnutím posttraumatické pomoci. A právě proto máme u nás naši psycholožku.
Ta práce je nesmírně těžká. Už jste několik těch případů zmínil. Stává se často nebo méně často, že vám opravdu ti lidé za to, že jim pomůžete, že vám poděkují?
Stává se to teď velmi často. Já jsem třeba osobně rád za to, když u zásahu vidím, kdy si navzájem poděkují i sami záchranáři mezi sebou. Je to takový zvláštní okamžik, kdy ať přijdeme my první na místo, nebo zdravotníci, nebo policisté a provedeme nějakou, řekněme, předlékařskou odbornou pomoc a následně lékař přijede a poděkuje nám na to, za to, co jsme udělali, že jsme napomohli k té záchraně toho lidského života a navzájem si ti záchranáři pomůžou, jak vyřešili tu situaci, tak to je úžasné. To poděkování od lidí, bych řekl, je velmi časté. Velmi, velmi často je vidět, jak nám lidé děkují za to, co jsme pro ně udělali. Velmi často je to viditelné u požáru, kdy tam není jenom to slovo díky, ale je to i opravdu osobním projevem a poděkováním třeba celé rodiny, kdy následně přijdou na stanici hasičů, poděkují té směně, přijdou znovu mezi ty kolegy a stráví s nimi nějaký čas a rozeberou to znovu, poděkují.
Tak to se hezky poslouchá. Teď už dlouho ale nemluvil krajský vyšetřovatel Zlínského záchranného sboru, Hasičského záchranného sboru Libor Netopil. Další otázka od našeho posluchače je možná přímo na vás. My už jsme trošku se usmáli nad těmi americkými seriály, jak ti hrdinové znají takové techniky, že by zachránili opravdu celý svět. A pan Karel Staňkovský se vás ptá, jestli je rozdíl ve výbavě našich hasičů, našich vyšetřovatelů a ve výbavě zahraničních specialistů, jestli můžeme něco závidět, pane Netopile.
Tak, já pokud opomenu vyloženě ty seriály, drahé oblečení, luxusní auta, podobně, že u vyšetřovatelek amerických kosmetika nákladná a podobně, to bohužel u nás opravdu v realitě neuvidíte ani ve složkách hasičského záchranného sboru, ani policie České republiky, kteří jsou na místě a vyšetřují. Dá se říct, že veškeré tyto metody, které máme k dispozici, odborné metody, zkoumání, jsou poplatné vlastně na celém světě. Takže to, co kolikrát je vidět v těchto zahraničních seriálech, byť to byla trošku samozřejmě přitažené za vlasy a připravené pro diváky, je naprosto reálné a toto jsme schopni provádět i u nás v rámci České republiky a toto umí i naše odborná pracoviště. Já mám z loňského roku zkušenost zahraniční stáže, kde jsme byli krajští vyšetřovatelé na týdenním kurzu v Polsku, který organizovali polští hasiči pro vyšetřovatele požáru a byl lektorován britskými policisty a britskými vyšetřovateli požáru. Můžu říct, že rozhodně se nemáme za co stydět. V žádném případě myslím, že dokážeme kolikrát i víc velice pozitivně, třeba bylo hodnoceno anglickými kolegy, náš způsob přemýšlení, že jsme schopni se třeba rychle rozhodovat, jsme schopni improvizovat, nespoláme se třeba jenom na prostředky, které v té chvíli nemáme k dispozici. Samozřejmě určitou roli hraje i nákladnost tohoto vybavení, protože mnohdy se jedná o specifické materiály, na které my provádíme různé odběry těch vzorků, nebo třeba těch hořlavých kapalin, pokud se k ním vrátím, a to samou sebou se samozřejmě i nějaké finanční náklady, ale myslím si, že víme, proč tahle ta práce je, víme, proč ji potřebujeme, protože i z práce vyšetřovatelů požáru jsou výstupy, které jsou potom velice účelné pro tu společnost. Na základě našich šetření jsme schopni odhalit třeba kazové výrobky, které se objeví v republice. Z minulosti známe série nebo typy vozidel, které díky našemu vyšetřování a v podstatě celorepublikovému sledování, které je, si myslím, na velice dobré úrovni, byly odhaleny třeba série vozů, které právě sebou nesly rizika požáru a možného ohrožení.
Teď už se nabízí otázka, které pak ty vozy to jsou? Už je tady po problému, ano? Nebo je to stále aktuální o tom mluvit?
Určitě ty problémy se řeší, protože my pokud narazíme na tyto výrobky, jsme ve styku s výrobci nebo s jejich výhradními zástupci a pokud vím, tak vždycky byla oboustranná vstřícnost tenhle ten problém řešit a opravdu se k němu postavit takzvaně čelem. Samozřejmě do té budoucnosti přichází nové výrobky, objevují se na trhu nová vozidla, zařízení, elektrospotřebiče. Je to prostě technika a nikdy nemůžeme dopředu vyloučit, že to úplně zmizí z našeho života.
A vy to ale můžete ovlivnit, když se tedy spojíte s tím výrobcem a upozorníte ho na to, že tam by ta závada mohla prostě nějakým způsobem ohrozit toho řidiče, tak na vás dá na ty vaše připomínky?
Určitě, já teda nebudu nějak konkretizovat samozřejmě značku, ale i ze své zkušenosti mám případ sériových požárů osobních vozidel, kde jsme vešli ve styk s dodavatelem, s výrobcem, dokonce i ze zahraničí k nám přijeli přímo zástupci tohoto výrobce a ten problém byl velice, velice rychlým způsobem řešen a i ten přístup byl, si myslím, velice pozitivní.
Já bych jenom panu Netopila doplnil v tom, aby jsme to kulantně uzavřeli, že pokud se takový problém objeví, tak ten výrobce auta má samozřejmě sám zájem na tom, aby ty závady byly odstraněny, a proto oni sami třeba kontaktují ty lidi, kteří si ty vozy koupili a ty závady jsou odstraňovány. To znamená, člověk teďka, který sedí u přijímače a poslouchá to, říká, ježišmanko, jak se teďka já dozvím, jestli to moje auto je v pořádku. Takže může být v klidu, pokud ten výrobce ho sám neosloví, nebo na to není upozorněn při pravidelných servisech, kam to auto vozí, tak může být úplně v klidu.
To jsem ráda, že jste uklidnil naše posluchače. Ale ono s těmi vozy ještě jedna otázka přišla od posluchačky paní Taubrové, ptá se, jestli by měly být hasičské přístroje v povinné výbavě v autě nebo třeba v rodinných domech.
Tak určitě na to navážu, aspoň zpočátku já pan Netopl určitě rád doplní ze své praxe. My v současné době ty hasicí přístroje přenosné do těch osobních aut doporučujeme. Žádná povinnost lidí, majitelů, vlastníků vozů to není, ale my to maximálně doporučujeme. Přestože se jedná o malý přenosný hasicí přístroj, tak zpočátku, když ten požár je zjištěn, tak se dá utlumit, přibrzdit, případně zcela zastavit, uhasit. A přestože se jedná o malý zásah, tak i ta minutka, kterou tomu věnujeme, nám to auto dokáže zachránit. A na druhou stranu musím říct, přestože jsou hasiči velmi rychlí a můžeme tam být za velmi krátkou dobu, tak rozhodnutý požár auta, to je opravdu otázkou několika desítek vteřin a je to už těžko zastavitelné.
Souhlasíte, pane Netopile?
Já bych určitě souhlasil. Sám jsem ve svém běžném životě, tak řeknu tím mimo službu, se dvakrát účastnil události, kdy došlo vlastně k hoření osobního vozidla, protože já teda osobně vozím hasicí přístroj ve vozidle, zasáhli jsme s tímto jednoduchým hasebním prostředkem, mimochodem, když se řádově pohybuje kolem asi 200-300 korun, což není nic finančně náročného, a podařilo se nám v podstatě celé vozidlo zachránit, kromě nějakého lokálního poničení tím požárem, ale ta účinnost byla jako perfektní. Setkávám se s tími při tom vyšetřování, že opravdu jako občané pomáhají těm postiženým, pokud jsou těmi to prostředky vybaveny, třeba jejich vozidla nebo i domácnosti, neváhají je použít, a můžu říct, že v některých případech toto vede i k likvidaci požáru, anebo k omezení rychlosti jeho šíření, což potom velice pomůže i následnému zásahu, vlastně omezení těch škod, které dál tím požárům mohly vzniknout, a samozřejmě ohrožení zdraví těch lidí.
Tolik další odpovědi na naše otázky. Po písničce Václava Neckáře budeme odpovídat i na vaše posluchačské dotazy, které stále píšete na adresu zuzana.burešová@rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha budeme odpovídat na další posluchačské dotazy, které jste poslali na naši mailovou adresu, a na ty otázky budou odpovídat naši hosté Ivo Mitáček, tiskový mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, a jeho kolega krajský vyšetřovatel Libor Netopil. Tak pánové, tak se podělte o ty otázky. Paní Anna z Prostějova se ptá, z jakých materiálů je oblečení hasičů a kolik stupňů žáru vydrží? Jak si hasiči chrání oblečej?
Tak kompletně zasahující hasič musí být chráněn, jak se říká, od hlavy k patě. To znamená, když začnu od spodu, jsou to zásahové vysoké boty, velmi odolné, pevné. Následují protipožární kalhoty, následují kabát dlouhý, rukavice, a samozřejmě nahoře je to kukla, která chrání přímo obličej, a samozřejmě zásahová přilba. Do ní je možné připnout také dýchací masku, která kompletně ten obličej uzavře a chrání proti žáru, plamenům, případně jiným nebezpečím. Co se týká toho materiálu, většinou to bývá Nomex, případně kombinace kevlarových vláken a jiných látek, které právě dokáží odolávat vysokým teplotám, řekněme až 600-800 stupňů, ale k tomu určitě pan Netopil řekne podrobnosti. Nicméně jsou to materiály, které jsou velmi přísně testovány. A naši zasahující hasiči musí přesně vědět, kde, do jakých nebezpečí, do jakých blízkostí a jak dlouho mohou strávit v tom místě, kde zasahují, tak, aby nebyli ohroženi. Máme i několik případů, kdy zasahovali v takové blízkosti, že došlo třeba k poškození těch ochranných svrchních vrstev. V ten moment samozřejmě hasič musí ustoupit, je vystřídán a musí si obstarat nové ochranné oblečení. Je to velmi náročné v tom zasahovat, hlavně v těch letních, horkých, parných dnech, kdy ty teploty uvnitř toho zásahového obleku jsou velmi vysoké. Je tam vysoká potivost, to znamená, teď v létě toho hasiči mohou řešit různými vhodnými prádly, spodními prádly, které mají chladivý účinek nebo dobře odvádí ten pot. To samé oblečení ale používají také v zimě, to znamená, opět je tam vhodná volba vrstev spodního oblečení, tak aby dokázali zvládat ty extrémy, ve kterých se pohybují.
Pan Netopil ještě doplní, pana Metáčka.
Já bych mi trošku vzal vítr z plachy s těma teplotama, takže opravdu ty oděvy jsou udělané, že by krátkodobě měly vydržet 800 stupňů. Jsou samozřejmě ještě potom speciální převlečníky proti sálavému teplu, to jsou takový ty stříbrný oděvy, určitě to posluchači už někde viděli na fotkách v nějakých filmech. Chtěl bych jenom říct, že musíme si uvědomit, že pokud se dostaneme třeba do požáru objektu, rodinného domu nebo i vozidel, tak bavíme se o teplotách, které se pohybují někde v hranicích třeba 800 až 1200 stupňů, které tam vlastně jsou přímo v tom místě zásahu, kde se vlastně pohybují i ti zasahující příslušníci.
Další otázka. Petr z Prahy se ptá, pracují u vás nějaké ženy a má vaše profese nějaké výhody? Třeba máte delší dovolenou? Tak nejdřív k těm ženám. Neslyšela jsem nikdy tedy o tom, že by v záchranném sboru zasahovala i žena hasička, nebo jak bychom ji měli pojmenovat?
A že jich hodně chtělo. Opravdu, objevují se ženy, které chtějí přímo sloužit ve výjezdové jednotce u zásahových hasičů. Zatím neznám případ, kde by to bylo dovoleno u nás v České republice, že by vyjížděla a přímo zasahovala v těch extrémních situacích. Nicméně v zahraničí s tím problém nemají. Třeba v takové Francii je to naprosto běžné. A Francouzi říkají velmi jednoduché pravidlo. V těch vstupních testech to je. Pokud ho zvládneš a máš na to jako žena, tak fajn, pojď s námi, zasahuj, zachraňuj, has, nemáme s tím problém. U nás se na to takhle nedíváme, máme i některá zákonná, řekněme, omezení, hlavně co se týká váhového zatížení, kdy ženy jsou chráněny váhovým limitem práce s těžkými břemeny. Takže to si myslím, že je takový stop prvek pro každého personálního ředitele, kdy nedovolí, aby tyto ženy u nás v jednotkách vyjížděly. Nicméně já bych do budoucna určitě se této myšlenky zcela nezbavoval, naopak já si dokážu perfektně představit jejich místo a roli v té výjezdové jednotce, právě například v nějakém servisu u toho zásahu, který by poskytovali, a nemusí to být třeba jenom přímo materiální technická pomoc nebo servis, ale třeba také v poskytování psychosociální pomoci, posttraumatické pomoci těm obětem, takže někdy ten ženský prvek by tam byl velmi vítaný.
Co si myslíte, nebo ještě tam byla jedna podotázka od pana Petra z Prahy, jestli to povolání profesionální hasiče má nějaké výhody? Ptá se třeba, jestli máte delší dovolenou.
Tak standardně máme dovolenou, myslím, že 5 týdnů. Je to lehký nadstandard, ale nemyslím si, že zas něco úplně mimo běžné stavy a reality. Myslím si osobně, že by si zasloužili daleko víc volna a daleko lepší péči. Asi nemá smysl zabavit o platech, protože nedokážu si představit, jaká finanční částka by dokázala vyvážit to, co oni dělají. Není nic víc, než zachraňovat lidské životy.
Myslím si, že je úplně na místě, že i v době nemoci vlastní hasiči pobírají plný plat, což se mi zdá naprosto na místě a asi nikdo by to nechtěl kritizovat.
Tyto lehké sociální výhody tam určitě jsou a v posledních, řekněme, desítkách let se několikrát změnily, hodně se o tom mluví. Nicméně je to všechno trošku ve stínu toho jejich samotného poslání, které dělají.
Další otázka, ta je opravdu pěkná. Tady posluchač Jan z České Lípy se ptá, že si myslí, že v té vaší práci je možná zábavnější třeba, když vyprošťujete zvířata, že tam nejde tak až o život a je to možná taková lehčí stránka vaší profese.
Já, ano, na jednu stranu mohou být kuriozní situace, kdy zachraňujeme zvířata, ptáky, hady, podobně, řekněme, ty domácí menší zvířata, ale naopak já znám několik případů velmi stresujících zásahů a to jsou záchrany právě velkých domácích zvířat, příklad koně. Pokud kůň spadne do nějaké žumpy, jímky, studny, velmi těsný prostor, tak ten zásah samotný může být extrémně nebezpečný a velmi stresující nejen pro to zvíře, ale i pro toho majitele, pro ty zasahující hasiče. Přece jenom ta práce s tím živým zvířetem je zase trošku něco jiného, než stříhat někde nějaké plechy. A nebývá to vždycky úplně sranda. Na druhou stranu, ano, máte pravdu, jsou kuriozní, extrémně kuriozní případy. Teď z minulého týdne si pamatuju případ, kdy malý had vlezl do rodiny domu na Vsetínsku a majitel, absolutní panika z hadů, prostě nás zavolal. Hádeček byl stočený pod postelí a úplně v klidu. Tak jsme ho odebrali, ten byl nejšťastnější, udělali jsme pro něho nejvíc v životě, co jsme mohli, a pro nás to byla samozřejmě spíš legrace.
A je to i tak, že když třeba někde u domu se vytvoří nějaké vosí hnízdo a ti majitelé se bojí, tak vy tam přijedete a odstraníte?
V případě bodavého hmyzu se to má tak, že my vyjíždíme na případy, kde je přímé ohrožení lidského života nebo zdraví. To znamená, znamená, jsou to případy, kdy se jedná o alergiky, kdy to množství borového hmyzu je řekněme větší, kdy tam dochází k ohrožení dětí, určitě zohledňujeme případy seniorů, zohledňujeme případy těhotných žen, určitě vyjíždíme na případy, kdy se takový roj objeví u mateřské školky, u základní školy, kdy jsou to případy nemocnic, domů pro seniory. Řekněme takové specifické opravdu případy, kdy tam může být ohroženo to lidské zdraví. Takže v těchto případech vyjíždíme, ale rozhodně nevyjíždíme na všechny případy a žádosti. A že je jich teda stovky. Máme bohužel i několik takových, řekněme, opět kuriozně neslavných výjezdů, kdy nás volal jeden senior, ať přijedeme odstranit obrovské sršní hnízdo, které se vytvořilo u něho doma a ohrožuje ho a hrozí, že zemře na bodnutí. Tak jsme tam přijeli a doslova do písmene tam byly dvě vosy, takže jsme otevřeli okno, vosy jsme vyhnali a odjeli jsme.
Pánové, naše povídání se opravdu chýlí k závěru. Máme už zhruba jednu minutku. Co byste na závěr řekli našim posluchačům, ať tedy v souvislosti s tou letní turistickou sezónou, jakoukoliv radu, kterou si myslíte, že by naše posluchači měli slyšet?
Tak já bych souvěl první asi toho slova v rychlosti. Možná to bude znít trošku zvláštně a posluchačům přeju asi, aby jsme se moc nepotkávali. Hlavně teda s vyšetřovateli, protože to už je potom, už ta situace špatná, nemusí slavně skončit a zatímco své praxe vždycky jim vzhledem, vzpomenula jste to počasí, vždycky je potřeba přemýšlet. Než začnu něco dělat, popřemýšlet nad tím, jaký může být dosah toho mého jednání, protože většinou opravdu lidi, jak bych řekl, nepřemýšlí. Uzavřu to možná poslední takovou rychlou myšlenkou v souvislosti s těmi letními měsíci. Někdy mám pocit, že ve chvíli, kdy vyjde výstraha o extrémní nebezpečí vzniku požáru, tak to působí jako povel pro všechny, aby začali hned něco vypalovat.
Pane Bytáčku, také už velmi stručně, ano.
Děkuji, já to určitě uzavřu úplným závěrem a to tím, že pokud už se něco stane, můžete být klidní, vytočte 112, 150 nebo jakékoliv jiné tísňové číslo a vždycky přijdeme na pomoc.
Říkají naši dva hosté ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, Ivo Mytáček, tiskový mluvší hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a kolega pan kapitán Libor Netopil, který je krajský vyšetřovatel právě tohoto hasičského záchranného sboru. Já jsem moc ráda, že jste si na nás udělali čas a i přesto, že jsme říkali, že byste se neradi potkali s našimi posluchači, tak si myslím, že na těch rozhlasových vlnách to bude vždycky příjemné. Mějte se oba pěkně, nashledanou, hezké klidné léto.
Díky, naslyšenou.
Naschled, pěkný den.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.